Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik näeme, taevas on puhas ja selge. Pidustused seega jätkuvad uudised. Uudised on nagu nad on. Tont seda teab, kui vaadata ka teiste kanalite uudiseid, siis tundub, et vastuolu on silmaga nähtav ja tootja loal ka näpuga katsutav. Aga noh, ega igas asjas polegi mõtet rääkida, sest ühes küljest võib ju neid pallikesi suureks puhuda, aga kui vaadata, kes puhub, siis tekivad teatavad kahtlused. Sest lõppude lõpuks, kui näiteks meil võib üks väljaanne natukene vaielda teise väljaandega ja korda mööda, esitletakse ennast kui ainukest tõe kuulutajad, siis sama võib ju teha ka riikide vahel. Ei ole midagi häda, lätlased teavad ühte, leedukad teist, eestlased kolmandat ja ongi põhjust vaielda. Agendilt tuli suure vee tagant, nagu ta ise kirjutab, ka kiri. Tervist, härra Leppa, no aitäh, tervist ikka vaja. Natuke kurba huumorit suure vee tagant. Olen järjekordsel reisil Texases, USA's. Teate, Texas, see kõlab kuidagi võimsalt, kus kõik on suur ja vägev, kus kõik on valmis lõviga võitlema kas või lusikatega. Isegi üks nende logo on, et drive carefully, the Texas way. See sisendab tunde, et kõik on hästi ja tegelik liiklus on aga agressiivne, tõpralik, hoolimatu. Imestan, et kuidas siin ainult 6000 inimest igal aastal liikluses hukkub. Mida säravam on logo, seda suurem on sit, ütleb siis Texases driviv kutt. Ja eks ta niimoodi ole. Seda ma panin kangemate napsudega tähele, et mida läikivam on silt, seda ebameeldivam tegelikult on jook, kuigi eks noored inimesed lendavad just läikiva sildi peale kokku. Ja kirjutab agent edasi, nüüd siis poodi. Käisin seal paar nädalat tagasi ka ja poodi mind ei lastud, sest mul ei olnud maski kaasas. Nüüd siis toppisin ühe vana rebala tasku ja läksin. Ukse peal küsisin, et kas mask on ikka veel kohustuslik. Tädi ütles, et ei ole enam, poes oli palju rahvast ja 100% kõigil olid maskid ees. Arvasin korra, et sain tädi jutust valesti aru. Inimesed vaatasid, õigemini jõllitasid mind, nagu mul oleks kolm pead või midagi. Oli päris hirmu äratav. Aga mõtlesin, et kui keegi lausa midagi ütlema tuleb, siis ütlen, et sorry, I have different religion. Mul on teine usu tunnistus. Ja lõpetab agent ilusate sõnadega tervet mõistust, herra Margus. Jah, tervet mõistust oleks küll vaja, kuigi varsti saab siin ka poolega hakkama. Teine agent kirjutab jälle teemal, mis, no võiks öelda, et käsitleb siis meedia iseseisvust ja kõike muud. Rootsi demokraatliku parteiliige ja parlamendi saadik Anna Hagvel astus oma kohalt tagasi ja tal keelati uuesti kandideerimast pärast seda, kui ta avaldas info sellest, kes kontrollib Rootsi meediat. No see on kõva sõna. Lõppude lõpuks teoreetiliselt ei kontrolli ju meediat mitte keegi. Meedia on iseseisev, meedia ajab oma asju. Ja muidugi Anna Hogwell, tema eripära on see, et kõigele lisaks on ta sündinud siis Ungaris ja oli kuni 2016. aastani tõepoolest parlamendis ja 5. detsembril 2016 visati ta Rootsi demokraatide ridadest välja juudi vaenulikkuse tõttu. Ja temast sai siis Riksdagi saadik. No, millal see kiri, mis nüüd kirjutatud on, on kirjutatud, seda ma ei tea, aga niimoodi see Anna Hagveli minevik on. Tuleb välja, et Bonnieri Grupp on suurema osa Rootsi väljaannete omanik, mis on ka täiesti loogiline ja millest on kirjutatud siin mitmes keeles varem ka. Numbriliselt jaguneb siis nii. Bonnieri Grupile kuulub 96 raamatukirjastusfirmat, 42 äri- ja börsiajalehte, 105 internetiuudiste lehte, 9 filmi- ja produktsioonikompaniid, 176 erinevat ajakirja väljaandmist ja 23 suuremat peamist ajalehte, 33 telekanalit, noh ja siis veel 33 muud meediaväljaannet. Põhimõtteliselt on Rootsi meedia nende käppa all. Aga grupil on ka suur mõju Taanis, Soomes, Saksamaal ja ka Baltimaades. Firmad, mille kaudu omatakse siis enamust, on LNK Rootsis, Alma Meedia Soomes. Läbi Alma Meedia kontrollitakse MTV3 ja SubTV kanaleid. Rootsis on TV4 nende oma ja TV4 juhib Jan Sherman ja tema tütar Klara Sherman. Soomes on nende kontrollija Lildalehti ja Kaubalehti ja nende oma on trükkikoda lehtentegijad, mille kaudu ilmub 40 erinevat ajakirja. Soomes on ka 5 maakonna, 15 kohalikku ja 9 vaba ajalehte nende omandis. Nad on BNS-i omanikud. No, siin võiks muidugi nüüd minna edasi, et kes nad siis on, aga on sellel tähtsus. Kui üks perekond kontrollib nii palju, siis noh, Bonnier on neil hiljem võetud perekonnanimi, originaalperekonnanimi pidavad olema Herschel ja siin on siis ka päris palju nimetusi, kes, kus, kuidas on ja mida tema siis oma võimuga teha saab. No pole midagi parata. Marksi kapitali kontsentratsioon kehtib. Ja täiesti loomulik on, et asjad lähevad varem või hiljem monopoolseteks, olgu siis tegu ajalehtede, saapavabrikute või tõega. Täna meil 10. šaval 1441, 3. juuni 2020, 10. sivan 5780, 3. leedokogu 10233 ja juuliuse päev 2458999. 3 9. Veel veidi ja tuleb 4 9. Vaatame, mis siis saab. 1802. aastal täna oli Venema keiser Aleksander I läbisõidul Tartus, kus ta tutvus ülikooliga ja loomulikult pidas tervituskõne talle tulevane rektor Georg Friedrich Parrot või Parro või Poirro või hääldab, kuidas tahad, ei ole ma seda nime vist varem hääldanudki. 1919 Vabariigi valitsus otsustas rekvireerida Eestimaa rüütelkonna maja kohtuministeeriumi ja kõrgema riigikohtu jaoks. Ju siis oli põhjust. 1924 Kaarepere lähedal oli raute õnnetus ja 10 inimest sai surma. 1927. Avati Tartus Arnold Matteuse projekteeritud ujula. 1933. Suleti kohtu ja siseministri otsusega Tartu Eesti Vabadussõjalaste Liit. Ja selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna. 1937 Tallinnasse saabus Nõukogude Liidus lahingulaev Marat. 1951. aastal anti eetrisse esimene Ameerika hääles saade, mis oli ka eesti keeles. 1993 Eestist lahkus viimane Vene piirivalvur ja Tartus sai valmis jalakäijatele mõeldud rauast vabaduse sild. Niisugused sündmused on toimunud siis läbi aastate, no ja eks neid peaks ju ka juurde tulema, kes lastakse lahti, kes pannakse kinni, miski asi saab valmis ja miski asi lammutatakse maha. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, enne kolmapäev ja kolmapäeval on stuudios loomulikult ei keegi muu kui doktor Viktor Vassiljev. Noh, teies tükis või kuda seda ilusti öelda, Viktor.
Tere.
Jah, see kõlab hästi, tere.
Originaalne mõte.
Originaalne mõte tõepoolest. Aga millest me siis täna natukene räägime? On üks niisugune vägev teema, mida kõik kohad on täis. See on see Ameerika, Ameerika ja drugoi takoi stradõnja saju. Jätak voilna tõrši tšelovik. Mis kurat sinu meelest toimub Ameerikas?
Kui vahvaid asju toimub. No kõigepealt see Trump möllab nii, et ei mahu sinna Ameerikasse ära. Minu mõelest viimane teise vahva uudis oli see, et Trump, kes oli tükk aega võtnud nädal aega vist seda hüdroksiklorokviini ehk plakvenüüri ehk malaaria ravimit heas looduses, et häkki ei jää koronasse. No ta on üsna ränkade kõrval toimetega, nii et ju siis hakkas tal seedimise peale ja Trump, kes enne rääks, et kõik iga ameeriklane peab seda võtma, ütles lõpuks see ei kõlba koera saba alla ka mitte ja käskis kogu Ameerikast selle ravimi malaaria ravimi kokku korjata ja saata see kingituseks humanitaar abina Brasiiliasse. Mürgitame nad ära.
See on väga kift mõte, aga mille kuradi pärast seda ravimit pidi võtma? Tuli lihtsalt tuju või? Lõppude lõpuks hiniin, eks ole, no kes mõtles välja džinni kui õilsa joogi, džin toonikuga, see on ju ka malaaria ravim põhimõtteliselt.
Rum oli malaaria ravim, džin vist ka jah, aga põhiliselt nad vedasid endaga kaasas ikkagi rumme ja manustati rumme malaaria vasta.
No,
aga jah, aga malaaria vasta aitab absoluutselt kõik sellepärast, et ta on ikkagi küllaltki raske haiguse, väga sandi enese tundega ja üsna puhakas manustad rummi või puhast petrooliga suurt vahet ei ole. Ja koronaga muuseas samamoodi, et jumalake plakvenüül on tema lühike nimi, et tal mingisugust teaduslikult tõestatud erilist ravitoimet koronaviiruse puhul ei ole, et mingisugune protsendikene tundis ennast paremini või paranes natuke kiiremini, aga need, kes surid ikkagi ära. Nii et raskele koronahaigele, kes on 85 aastat vana, kellel on süda läbi, diabeet, üks jalg amputeeritud ja meele värkuseta, et tal võib anda seda malaaria ravimit sama hästi, võib tal anda suppilusiga täis petrooli 3 korda päevas. Toime on ikka sama.
No jah, see muidugi kõlab nii mõnegi kõrvade jaoks jubedalt, aga ega see ei pruugi sellepärast vale olla. Tegelikult, no jah, nooremate puhul mõned ravimid võivad aidata, sest ravimi üks oluline toime on usk, et see ja, aitab. Ja, vaata ja, need ja, ravimid, mida usu põhiselt võetakse ja mis aitavad, kui palju neid on.
Kõik, 100%. On olemas placebo efekt, ehk psühholoogiline efekt ja kujutage ette keskelt läbi, võtta kõik ravimid, keskelt läbi on see placebo efekt kuskil 30%, antibiootikumid on natuke vähem, aga kujutage ette isegi antibiootikumil, mis inimest kui sellist ei mõjuta, vaid peab ära tapma haigust tekitavad pisikud. Isegi antibiootikumil on psühholoogiline efekt täiesti olemas.
No ju siis inimese organismis käivitub võib-olla midagi,
ja,
mis vaikselt teeb näs pisikule ka.
Loomulikult, et inimene võtab tableti, silm hakkab särama, tead, veri hakkab sees möllama, leukotsüüdid tapavad pisikuid ja inimene saab terveks.
Viktor, aga mida peavad tegema meiesugused, kellel silm niigi särab ja kellel energiat on küll, aga vist ei tulegi see tõbi kallale või?
Kuule, aga see sõltu ei sinust, aga mitte minust, vaid sõltub viiruse tahtmisest, aga kuna viirus on selle kõiksuse osa, siis see, kes seda kõiksust ehk kogu ilma nii seda kui teist juhib, tema otsustabki kellele ja milliste pattudest miukset tõve ta saadab. Aga üldselt, olles töötanud 40 aastat arstina, ma olen jõudnud järeldusele, et tegelikult haigus saadetaksegi pattude eest, kus juures erinevad diagnoosid erinevate pattudest. Ja tõestus on ääretult lihtne, kui sa ikkagi rikud kuuendat käsku korduvalt, eks ole, no siis saad sugu haiguse. Jumal
no,
saadab selle.
See on nüüd üks niisugustest käskudest, jah. Neid asju võib seostada, aga tegelikult, kui inimene ikka käitub lollisti siin ja seal ja kolmandas kohas, no mis sa teed, mingisuguse tõve ta ikka saab.
Jah, aga millegi pärast oled sa tark või oled sa loll ja ma ei ütleks, et tark inimene sureb targemalt kui loll inimene.
Seda jah, jalakad, et sap ja kogu lugu. Aga Ameerika.
Jaa, imedemaa.
Imedemaa, hea küll. Trump saadab seal juba vägesid välja ainult, et nende vägedega on ka kehvasti. Kas siis ja nüüd varsti hakkame kuulma, et peale rahvuskaardi on Ameerikas ka niisugune üksus, kus võib öelda, et domineerivad venepärased nimed. See on ju iidamas taadamas seal. Segadus on suur. Black lives matter, but white lives. Mida teha valgete eludega, kellel ei ole mitte mingit kuradi väärtust, aga kes millegi pärast on rikkamad, edukamad.
Ja
eile lugesin lehest või noh, ekraanilt siis sinu sisse tulekus, ma peaksin ju sulle kallale minema.
Ma vist ka kuskil midagi nägin, kus neti avartus oli paberilehel, ma näinud ei ole.
No paberi peal mina ka näinud, ma ei ole paberitki näinud.
Kuule, minu jõukus ei ole seda väärt, et see paberit raisata, sellepärast, et ma ei tea, kas ma olen rumalam kui teised riigikogu liikmed, aga mina deklareerin kõik oma sisse tulekud selleks, et oma armsele riigile nende pealt maksusid maksta. Ilmselt teised seda ei tee, sellesse vahe ongi, aga ega tões mina oma ainu üks oma maksu ma täiesti ausalt pean üleval viit Eesti pensionäri keskelt läbi. Nii et mina teidan oma kohust, aga võt, mis puudutab erinevate nimedega inimesi, aga siis ongi näiteks Ameerika panganduses, mis on märkimisväärne osa maailma pangandusest töötavad inimesed.
No kes tõepoolest on, märkimisväärne.
Kes on enamasti, kus juures mitte serfiidide, vaid Ashkenazi nimedega. Aga see on juba väga pikk teema, kes on see fiidid.
No ja kes kuule, on siin võib ju, tead, aga need nimed on mingi teise nimed aga peidus, nii nagu Leonid Utjosovilgi.
Jaa.
Noh, minu pärast see esimene nimi, mis tuli pähe, aga ta on
ja
temaga.
Jaa.
Inimesed muudavad oma nimesid, ja inimesed, oh, seda ei saa seletada kellelegi, aga praegu väidetavasti on siis must valge konflikt Ameerikamaal. Tundub, et mustasid on tunduvalt rohkem ja on siin ka imelisi YouTube killukesi, kus suur hulk valgeid on ikka põlvili maas ja paluvad grupilt mustadelt andeks, kurat teab, mille pärast ise ja. Nad pole midagi teinud. Ise nad on tööd rabanud ja nagu sina maksnud maksusid, mille eest peetakse üleval, no ma ei tea.
Musti.
No karta on. Ja.
Mis mind himestas, eks ma telekas ka mingid uudis lõjukesi nägin, et mingi möll seal toimub, seal visataks mingi süüte pudelid, ma ei tea, mis asja. Ja oli siuke huvitav kaader, kus protestiti mustade vastase vägivalla vastu ja ma hakkasin otsima selles rahvamassis, kas on ka mõnda musta. Ei, kõik olid ainult valged.
Aga...
Huvitav.
No, aga selgitaksid ehk või esitaksid, no kas vandenõuteooriaid või hüppateese?
Loomulikult, sellepärast, et tähendab, siin on Ameerika ühendriigid, on läinud seda teed, et nad üritavad seda, ma ei tea, esmapattu nüüd põlvkondade vältel pidevalt
hiatada. Sa mõtled päris pattu koguni või?
No, et, aga tundub, et neil on asenduspatt.
No jah.
Jah, et see, et kunagi siis Ku Klux Klan on siis mustade inimestele liiga teinud, et seda on valged, ei unusta seda mitte iialgi. Ja tead, juhtudes mõnikord Ameerika ühendriikide pinnale, olen ma ka ise kogenud seda, et kui tuleb vastu, öeldes lihtsas maa rahva keeles neeger, eks ole, siis ma ikkagi kuidagi tõmban kuue hõlmad sirgu, eks ole, katsun viisakas välja näha ja naeratada talle. Et valge inimene tuleb vastu tühja kaas on ameeriklane, aga musta inimese juuresolikult tuleb käituda väga korralikult, sest äkki ta võib solvuda. Vot valgete puhul seda mõtet ei teki.
No jah. Ma vaatasin siin tabeleid, noh, niimoodi eri värviliste või eri päritoluliste vägivallast. Mustade oma valgete vastu on väga, väga võimsalt mustade kasuks.
Ei, loomulikult.
Ja seal, et... ei, no, seal on latiinud ja kõik läbi võetud, ja. Ainult et ühte seal ei olnud. Sest väidetavalt kohalikud tegelased, agendid mul seal ka ütlevad, et see tulp ei oleks ära mahtunud. See on must-must kombinatsioon, kui ja. Palju seal on vägivalda. Ja huvitav, kas mustade pere vägivallas see tohib seal sekkuda ei, või ei,
ei,
ei
on,
tohib?
See on nende isiklik asi. Must rusikas musta näkku, see on täiesti isiklik asi. Ja kuna seal mingit rasismi ilmingut ei ole, siis sellesse mitte keegi ei sekku. Aga joh, eks nad ole emotsionaalselt nad liikuvamad inimesed, eks ole, ja räägivad ka häälega, vehivad käsa, eks ole, ja on nagu nad on ja sellepärast nad satuvad ka rohkem pahandustesse, aga nad teavad väga hästi, et neid puutuda ei tohi, eks ole. Ja kui on kaks pangaröövlit või kaks poeröövlit poe varast või keda iganust pahandus tegi, et üks on valge teine on must, eks ole, valge võetakse kinni ja see saab aru, nüüd viiakse vangi maie, kõik must hakkab kohe karjuma, ma pole teinud, et võtate meid kinni sellepärast, et ma must olen ja taob oma musta rusikaga oma musta rinda.
Ja. See on natukene arusaamatu tegelikult.
Aga see on sellepärast, et kõik meie maailmas käib mööda sinu soidi, tähendab, et on kõigepealt jah, mingisugune liikumine, pluss liikumine, siis on miinus liikumine ja lainetena need asjad niimoodi käivad, et oli see aeg, kus te poolest oli rassiline segregatsioon, ei tohtinud must inimene valget inimeste bussis sõita, eks ole, nüüd on vastupidi, et nüüd on teine äärmus, et valge inimene mõelgu hoolega, kas ta ikka läheb sinna bussi, kus mustad sõidavad.
No jah, hea küll, selle aja peale võiks valgetel inimestel autod juba olla.
Seda küll, aga tead, ma olen, nad on absoluutselt erinevad kogukonnad, ma olen seal olnud ja elanud ja käinud ja mustad on mustade peod, valgetel on valgete peod, mustad on musta muusika, valgetel on valge muusika, söövad ka erinevad toitu ja kui nad on kuskil mingil territooriumil, nad ei segune mustad eraldi, valged eraldi. Ja üldselt nii see on isegi Prantsusmaal Euroopas, vaat väga huvitav, Prantsusmaal elavad Senegallast mitte keegi ei nimeta afroameeriklaseks ei saagi nimetada. tegeleda, sest ta pole elu sees, ta pole kolm põlvkonda käinud Aafrikas, eks ole, ja Ameerikas mitte iialgi. Aga väga huvitav maa on Kuuba. Kuubal ei ole vahet. Seal on tõesti Fidel Castro saavutanud selle, et võits olla ükskõik, mis naha värvis, tuuli kommunist, eks ole, ja no tänapäeval juba siuke väike niiku kooperatiivne üleminek, aga kõik on absoluutselt ühtemoodi sama kultuur, pole mingit vahet ja olles seal ma juba teisel päeval ma ei hakkanud vahet tegema, kas tuleb vastu must või valge.
No see peaks olema siis nüüd. Mitte niivõrd rassiline ühte sulamine või leppimine, see peaks olema ühe eesmärgi nimel elamine. Me jõuame tahes tahtmatul, on ta nüüd placebo või mitte, aga ta on seotud usuga, et see, mida meie siin teeme, me teeme seda kõik koos ja see ongi hea. Lõppude lõpuks, kui sul on... No.
Aga kui sul juba neli põlvkonda pole mitte midagi süüa, eks ole, no, mis
üksteist
tapad, Et siis sa tapad üksteist juba mitte naha värvuse, vaid selle mingisuguse kartulikoore pärast, mis on siis veel.
Yeah, nothing personal. Kartulikoor.
Ja.
Sellest ma saan aru. Nüüd siin on käis nädalavahetusel või millal eile või esimesel juunil läbi uudised. Aafriklaste suur grillpidu hirmutas tallinlasi ja see paneb mõtlema natukene nagu... turvalisuse peale ka.
Aga kes lubas aafriklasi grillida?
Nõmmel.
30-40
mustanahalist peamiselt mehed ja laulsid täiest kõris, mis peaks olema eestlasele ju vastu võetav.
Absoluutselt.
Meil ka ju laulupeod ja lauldakse ennast lauldi ennast vabaks.
Ja aga seal oli dirigent, on ja.
No, oli või.
Kindla peale oli, kus üles ma arvan, et mitu, üks oli nähtaval, teine...
No jah, võibolla küll, teine oli soflöör.
Aga musta laulsid niisama.
No jah.
Väga inetu. Ja seda nüüd küll, aga tead, selle koronakriisi ajal mina nägin seda, et mustad mehed... Neegrid, lihtsalt on murja, ükskõik, kuidas sa need nimetad, tähendab täies lugupidamises, nad tegid tööd. Et nii palju, kui mina neid nägin, oli nendel kas seljas või käes
kohver,
kus oli tema nimi peale kirjutatud, et must polt, eks ole, ja sellega ta vedas siis laiali pitsat või midagi muud, mida valged inimesed siis koduisolatsioonis sõid. Nii et nad tegid tööd, kes jalgrataga, kes isegi mingi autologuga või niisama jalgsi, nad tegid tööd. Kuule, ma pole iialgi näinud, et mustad inimesed nii palju tööd oleks.
No tead, mina olen näinud seda küll. Vaata, see on meie erinevus. Ja. Sina panid tähele selle suure kriisi ajal, et väga palju on politseinike.
Ja.
Tead, ma võin vanduda, ma ei näinud praktiliselt ühtegi.
Mul kogu aeg viirastust iga nurga peal.
Äkki sul on must südametunnistus ja ökoloogiline nägemine selles mõttes.
Kas nüüd ökoloogiline, ma ei tea, aga juumid on lapsepõlves miilitsega hirmutatud, sellepärast, et tõepoolest mul on siuke komme, et kui ma näen nurga peal miilitsat, politseiniku, kardavoid, kordniku, ükskõik keda, siis ma vaatan, kas mul kuue nööbid on kinni ja või kui ma sõidan autoga, vaatan kohes pidomeetrisse.
No vaata, meil oli erinev lapsepõlv. Mina tõestasin lapsepõlves korduvalt, et miilitse eest on võimalik ära joosta.
Ei, aga mul tuleb meelde, et minu isa ja ema toredad intelligentsed inimesed, kui ma putru ei tahtnud süüa, süüdsid, et söö putru, muidu tuleb onu miilits.
Ja, see on
aga onu miilits muusjast tuli, kui ma olin 4-aastane, jah?
Jo.
Muidugi, et mul,
no,
oli,
oli suur
mul,
šok.
Oli, mul oli esimene kinnipidamine, kui ma olin, no peaaegu et ainuke, kui ma olin 4-aastane, ma räägin käeks loo ära, lugu on väga õpetlik, et tema pani mulle mütski selga ja kingaks jalga, et viib mu lasteaeda, ma olin 4-aastane, tulime majast välja ja ema unustas, kas mingi käekoti või ma ei tea, mis asja unustas tuppa, eks ole, läks tuppa üles, tuli tagasi, poiss ei ole, kõik põlegi. No okei, aga mina ei mäleta, mis ma hulkusin, ema pisarates jooksis mööda linna ringi, eks ole, nii kaua kuni keegi ütles, et Eesti mingisugune poiss viidi miilitsa jaoskonda. Aga mina olin sel ajal, tähendab onu miilitsatega mingisugust juttu rääkimas, oli väga lõbus, aga kuna ma tikkusin ikka sealt ka minema, siis mind pandi kappi otsa istuma. No sealt ei olnud võimalik ära põgeneda, kapp oli väga kõrgel ja siis tuli minu ema pisarate, tead, kus on minu poeg? Ja mis tema poeg, arke intelligentne lapse kapjotsas mõtledes, istudes mõtles? Ma mõtlesin, et onu miilitsadega on tore siin rääkida, peitust mängida kõike, aga nüüd, kui ema viib mu koju, siis ma saan kõvasti naha peale selle kõige eest. Ja miilitsad küsisid ema käest, kas on see teie laps? Jaa, karjus ema! Ja küsiti minu käest, on see sinu ema? Ja häbiväärselt salgasin ma maha. Ma ütlesin, ei ole. Ja pärast ema unustan selle mulle iialgi ja pärast rääkis, et ta pole elu sees nii palju nutnud kui siis.
No väga inetu, jah, täielik ja lahti ütlemine.
Salgasin maha täiega, ei ole see minu ema.
No jah, aga kui me vaatame praegu seda koronakriisi ja kui me prognoosime tulevikku, siia juurde me võime vaadata ka kulla hinda, et ilmselt tõmmatakse kuskilt nii nimetatud investeeringutest raha välja ja asendatakse see kullaga. Ja. Tähendab, põhimõtteliselt me oleme suundumas klassi vahepoole, kuigi see mõnes mõttes on meil juba tükk aega käes. Näeb, Reatooni siin tõmbas ka, ma ei tea, kohalike pankureid tillistama T1 selle suure kaubanduskeskusega. Sest noh, ei saa ju niimoodi kuigi kaua Eestis elada, et igal inimesel on oma personaalne kaubanduskeskus.
Aga neid kaupmehi pidigi tõmbama tillis sellepärast, et noh, ju neil ajusid ei olnud sellepärast, et noh, see oli minu meelest oli algusest peale selge, et see on surnud ürit.
Jaa, aga siin tasubki vaadata võibolla asja lähemalt. Ega nad nüüd nii lollid ka olla ei saa, tähendab ühte, teist, kolmandat. Tehti ikka päris suure veendumusega, välja arvatud muidugi 9-5 käsutäitjad, kellel on nahpoh ja purutavad edas.
Kunagi, et illis tõmbamises on ka kindlasti midagi head, oleneb, kes ja kuidas tõmba.
Milliseks meie ühiskond siis võib kujuneda, kui investeeringud muutuvad, kui me võime eeldada, et kaubanduskeskused asendatakse roheliste kottidega, no ütleme, ma ei saa öelda, et neegritega.
See on eesti
keelne sõna. Ma ei saa sõna, midagi selle kohta öelda, ja aga need võivad olla tõesti ainukese füüsilised töökohad. Ja nagu me rääkisime siin, mingit hulka rahvast tuleb ilmselt millegi pärast üleval pidada, seega mingit sotsiaaltoetuse, mida võib nimetada minu pärast kas või kodaniku palgaks või preemiaks selle eest, et sa riskid elada Eestis või ükskõik milleks.
Ühiskonna saastetasu.
No jah.
Genofondi saastetasu.
Jah. Saasta säilitamine või? No, see on solvav muidugi.
Seda küll,
aga ja praegu lüüakse midagi põhimõtteliselt uutele alustele, usu mind.
Jah. No kõigepealt maailma majandus ja seoses sellega ka tühine osa maailma majandusest ehk Eesti majanduse, midagi nüüd väga katastroofilis sellega ei juhtu. Jah, no inimest on töö kaotanud, eks ole, muutuvad elamis, või tähendab, kinnisvara hinnad võivad siin muutuda, et toimub mingisugune kapitali ümber jagamine, aga kas mingisugune miljonikene kuulub kodanikule A või kodanikule B, et kodanikult C, kes kelle seda miljonit ei ole, on jumalas savi.
Ei, no põhimõtteliselt tekivad niisugused olukorrad, kui näiteks sinul on miljon, siis sa käitud nagu kirjandusklassikas tuntud Koreiko. Sa võid seda vaadata, sa võid seda silitada, aga sa ei tohi välja näidata.
Ei tohi, nii on.
Muidu võib juhtuda.
See on lihtsalt ohtlik, jah.
Sa oled jälle Ekspressi esiküljel.
Ei, seda küll. Ega ma võin ausalt ja avameelselt öelda, mul ei ole miljonit. Ei ole, mul ei ole üldse mitte midagi, et see, mis ma teenin, ma löön seal rõõmsalt läbi. Sellepärast, et rahal, kui sellisel väärtust ei ole, ja ka kullal ei ole mingi väärtust. Ja see, et praegu, et on kasutatud.
Aga usk, et on.
See on usk, jah. See on usk, et kas on kasutatud mingisuguste ressursside ekvivalendina dollarit, jeeni, juanni või kulda. No minu pärast ma ei tea, kuu tolmu võib kasutada ekvivalendina, nii et mingisugust vahet pole, milles arvestatakse.
No seda enam, et kuld ei ole ekvivalent, eks ole?
Ei ole.
On, ma ei saagi aru,
mis asi. Ja mitte miski ei ole ekvivalent peale kodanik Rockefeller Rockefelleri mõttemaailma. Et tema siis istub oma ajudes või oma arvutites või kus iganes neid numbrikesi ühtisid ja nullikesi jagab siis siia sinna.
Ta teab, et siin pole enam midagi jagada. See protsess on pöördumatu, sest kriitiline mass on ületatud ja ahel reaktsioon on sellega käivitatud. Ja nii nagu Marx rääkis kapitali kontsentratsioonist, olgu see siis kuld, tolm või mingisugused mõttehiiglased, see on see sama, see toimib looduses alati. See ongi olelusvõitlus, kui me vaatame põõsasse. Aga kui me vaatame inimkonda, siis me ei saa ju tähistada toimuvat samaga, mis toimus põõsas.
Jah, aga vaata, põõsas toimub tõeline olelusvõitlus, aga üleval puuladvas või ma ei tea, kõnka otsas, seal enam ei ole olelusvõitluse.
No põõsas ei ole ka jumalat. Nende teadvuses, nad ei käi koos palvetamas.
Nad arvavad, et on. No. Seal kõnka otsas, jah. Kelle käes on raha.
No, yes.
Ja. Aga vaata, asi on selles, et me siin all võime madistada ja üritada naabrimehel nahkõle kõrvade tõmmata, et saada endale tema põllu lapp vakkateis karduleid või tema noor naine oma vana moori vastu vahetada või mina ei tea. Aga see, kes on üleval, eks ole, et tal on tema enda isiku kohta neid karduleid 10 tonni, eks ole, ja ta teab väga hästi, et tema neid ära süüa ei suuda.
No, vaat
ja, ja tema mure on see, et kardulad nii sama ära ei mädaneks, et nad tuleb investeerida ja kui sa need kartulid investeerid, ehk paned mulda või annad kellelegi laenuks, nad sunnikud toovad ju uusi kartuleid juurde ja tema mure on veel suurem.
Seda küll. Seega siis...
Et kui ma on jaru saanud, siis rahast käib jutt.
Jaa, me peame tegelema millegi tootmisega, kui me tahame ellu jääda.
Aga me peame tegelema tootmisega mõistlikul tasemel selleks, et toodetu ära süüa ja ülejääk vahetada naabrimehega mingi teise vajaliku seastu.
Jaa, see on nüüd ütleme riigi tasemel, aga... Kuidas seda nüüd viisakalt öelda? Vaata, meil on vaja toota midagi ja hoida 100% kokku transportikulude pealt. Las tulevad ise siia, las ööbivad ja söövad siin ja ostavad siit seda, mida meie välja müüja ei tohi. See kõlab harjumuspärase mõttelaadiga võrreldes hullumeelsusena, aga kui arvestada, et noh, suured kaubanduskeskused, näeb reatooni, oh, mölakas, see on esimene pääsukene alles. Palju see ikka osta, ma käisin eile poes, kaamelikaupluses ja pole midagi parata, suvekaup ei ole veel saabunud ja kui saabub, siis on enam vähem 24 tundi suvise allahindluseni.
Seda küll, jah. Aga ma ei tea, ma kaamelipoes nii kui ei olegi eriti suve kaupa näinud, see on soojad joppeed.
Kaup tulnud. Ja. Ja isegi see viib mõtted niisuguste asjade peale, et midagi tuleb ümber korraldada. Tõsi, vana klientuur kõik nii kui kauplus tohtis jälle lahti teha, nii olid vanad kliendid kaasa arvatud mina kohal.
Tead, koronakriisi üks eesmärke oli natuke rahustada ja vähendada üle tootmist, liigsete kaupade
ja
üle tootmist.
Selles on loogika.
Selles oli mingisugune loogika, kuid lõppes kõik sellega,
et nüüd tuleb hakata laovarusid müüma. Jah,
et tasapisi nüüd avame poedeks ole ja keelame ära sooduskampaania, tähendab, te ei tohi lehes kuulutada, et saab 2 rämpsu, 1 rämpsu hinnaga, eks ole, aga kõik rahvas teab seda, et saab 50% odamalt ja rahvas tormas poodi.
Ja
see niimoodi toimub see igal pool, kus praegu poed avatakse.
Kuidas on Ameerikamaal praegu selle koronaviirusega?
Kas niisugused
rahvakogunemised on juba põhjustanud meeletu suremuse kasvu? Ma pean silmas, et surrakse koronasse,
mitte
pea lõhenemise või ma ei tea, soote välja.
Ei, koronasse kindlasti mitte, aga pea lõhenemist ja see on teatud määral nakkav. Ja.
Seega siis, mida me järeldame korona ja rahva kogunemiste teemal ?
Aga need on absoluutselt erinevad asjad, sellepärast, et ikkagi koroona ei ole mitte põhjus, vaid põhjendus.
Põhjendus?
Jaa, loomulikult, jah.
Oi jummal, jummal, ma olen sinuga nii kuradi kombel nõus, et siga ka ei söö.
No jah, aga mis parata isegi, kui Eesti valitsus oleks tõepoolest kuulanud spetsialiste ja ütlenud, et no võibolla on natuke rohkem nakkav kui gripp, eks ole, sea gripist ohtlikum.
Oleks sõimatud nagu Rootsid, kogu lugu.
Ei, nagu
naabrite
nagu
piirid kinni, maskid ees, noh. Ja. Meil ei ole.
Meil ei ole kõik, me teiega ei kauple ja räägi ja lülitame internetühendusega välja. Ja. Ja, et me teid oma liivakasti enam ei luba, sest teil on tagumik kakane. Aga paraku vaata, maailmas toimub see, et mitte ainult üks talumees kaupleb teise kalumehega, et talumees kaupleb kalamehega, vaid ka riik kaupleb riigiga ja ka neid riike juhitakse mingis ülemises majandusruumis ja see, et praegu valimistab Euroopa Liit ette seda röögatud laenupaketti, vaata keegi, kes on üleval finantside ja võlgade järele vaataja, tal ei meeldi see, et näiteks on mingisugune põikpäine riik, kes ei ole korralikult laenu võtta. Mis see Eesti seal oma tahtsi mõtleb, kui teistel on korralikult laenud peal? Eesti riigil ei ole. Teeme laenupaketi, las võtab võlgu ja olgu ta laenud nii nagu suurtel vendadel.
No, jah,
aga, siin... aga laen see on toode, sellepärast, et laen toodab ju kellelegi röögatud kasumit.
Ja mis sest kasu on?
Ei meil mitte midagi, aga kellelgi on. Aga ikka selle, kes kõik
otsa, ikkagi me elame, sööme, sigime, töötame kõik selleks, et raha vood voolaksid üle meie, et me kuuleksime, kuidas majandus kasvab, kuidas pangad saavad röögatuid kasumeid, mis peab tõestama seda, et meil on väga hea elu.
Vaata, kogu see info tähendab, ta antakse meil ikka sellisel kujul, et meil majandus kasvab, elu läheb paremaks, inimesed lähevad rõõmsamaks, jah, majandus kasvab, aga kuskil sellel tasemel, et pangad hakkavad nagu rohkem intresse teima, seal see info lõigatakse läbi ja selle info nagu ülemine ots, et pangahärrad saavad röögatult rikkaks, vaat seda meile ei öelda.
No jah.
Ja niimoodi me siis tegutseme samamoodi nagu ukrainlane maasika põllul, sest ukrainlane, ta usub siiralt, et maasika põld ongi mõeldud selleks, et tema teeniks oma 4 eurot tunnist või mis ta seal teenib ja või päevast või ma ei tea, mis tal maktakse ja siis saadaks selle raha oma kodumaale ja elaks õnnelikult ja ta usub, et maasika põld ongi selleks.
Mis arvad, kas on võimalik niisugune asi, et need, kes meile puistavad nagu külluses arvest igasuguseid korraldusi, seadusi, soovitusi, suuniseid, uusi trahvimise mooduseid, kas nad õpivad toimunust midagi peale kuulekuse välisallikatele?
Kindlasti nad õpivad, kui nad näevad, et on tehtud kommunikatsioonis mingisuguseid vigu, siis järgmine kord nad neid vigu ei tee.
Aga... Ja litakas tuleb otse ja kiiremini.
Aga võib-olla ka ümber nurga, aga võib-olla on mõnikord targem anda litakas mitte oma käega, vaid kutsuda, ma ei tea, ukrainlane, ameeriklane, neeger või roheline mehike, kes iganes, kes annabki selle litaka ja peas, et oma käpakest puhtad. Aga toimub see, et keegi istub künka otsas ja sööb saaks lõkki, eks ole, ja õpetab rahvast, kuidas peab sööma karduleid korralikult.
No, võtame praegu vande. Teoreetiliselt Lasnamäel pidavad olema suur elektrikatkestus, mis no, midagi nagu hoiab kokku, midagi nagu ei hoia ka. Eesti Energia kaotas salajasel kohtuprotsessil 35 miljonit eurot. See on siin Eestis, Eesti Energia ja Eesti firma. Ja küsimus siit, kui palju ostab Eesti sisse elektrit Venemaalt?
Kuule, jään praegu vastuse võlgu.
Ma ütlen sulle.
Ja.
peaaegu poole sisseostetavast elektrist, sest sealt saab ilmselt odavamalt.
Aga ma küsin, kui palju ostab eestlane bensiini Venemaalt ja siis keegi võib öelda, et null, aga ta tuleb Soome kaudu.
Jah.
Jah.
No, see tähendab mida? See tähendab, et puru silmaajamine on väga kõrgel tasemel.
No, loomulikult, jah.
Aga äri käib nagu on käinud, sest...
Äri on äri.
Äri on äri, jah.
Äri on äri, sest no, kui tuleme teise maailma sõja juurde, eks ole, kus oli tohut ideoloogiline vastas seis, eks ole, aga kauplemine käis oma soodu. Ikka niimoodi, et kui vaenlasel said nagu padrunid otsa, no siis teine pool võis talle kolmanda riigi kaudu müüa, just no kallilt.
Suu, see on nüüd isiklik küsimus. Su proua tuleb terviseametist ära.
Kuule, ta on töötanud seal 34 aastat, ta on lihtsalt...
Ta on lihtsalt
väsin sellest ja tal endal hakkas häbi, et täna päeval ikkagi noh, üle 3 aasta kuskil ühes asutuses keegi ei tööta, et on ette nähtud, et sul, kui sa oled 25 aastane, sul peab siin viis olema vähemalt 6-7 töökohta, eks ole, no kaua ta ikka seal istub, nii et praegu on veel võimalik tal noh, midagi muud õppida ja midagi muud tegema hakata, aga veel mõni aastake ja, no, ja siis ta juba ise tunneb, et no, ta muutub seal selliseks noh, nigu takistuses, keda hakatakse, nigu, kelle hakatakse vihjama, et noh, et
ja läbirääkimised ja... praegu uue töökoha suhtes käivad siis
nagu nii, ma arusan nii,
perefirmaga, jah.
No, me oleme temaga läbi rääkinud, jah.
No, see on jälle
omalaadne nähtus. Jah, aga see on meie isiklik asi.
Absoluutselt.
Ei kuulu absoluutselt mitte üldrahvalikult arutamisele.
Väidetavalt terviseameti number 2, nii nagu massimeedia meile
teada. Kuule, see on väga huvitav, jah, sellepärast, et...
Kõva reitingi
ka. Vaata, minu proua on vaikne nohistaja töötegija. Tema on eluaeg teinud vaikselt tööta, mitte iialgi ei olnud nõudnud endale ordenit, palga lisa preemiatega, trüginud kuskile ajakirjandusse vastu pidi. Ta on alati rääkinud, et noh, et kui sina siin esined kuskil, ära palun minustega lastest ja meie kassist mitte midagi räägi. No kassist ma olen rääkinud, jah.
Kui?
Aga mis me peres toimetame, see on absoluutselt meie asja.
On. Ja. Kui nüüd terviseametist läheb ära...
Ei, mis ma tahtsin öelda. Et on kogu aega rahulikult ja vaikselt tööd teinud, eks ole. Ja nüüd koronakriisi ajal terviseametis järsku oli number üks sekund.
Ja
igasugust vahvaid numbreid, mis vehkisid käsa, seletasid, eks ole, mida iganes kõik. Nüüd eriolukord sai läbi. Ja järsku ta sai austuva tiitli, et on number 2, ta ei see tead.
No jaa, vaata, seda ma tahtsingi niimoodi võtta päris nahaalsel kombel.
Ja.
Number 2, vanal hallil ajal näiteks teleraadiokomitees oli see, ilma kelle nõusolekuta number 1 ei teinud isegi sügavat sisse
hingamist. Ei, ta ei ole kuskil parteis kunagi olnud.
Hea küll.
Ta on rahumeelne inimene, aga vaata...
Selle ajal, kui käis... Ja. Üleüldine lesginka, number üks prim, number kaks prim ja nii edasi, kes seal kõik tantsisid ja seletasid, kui hea see on,
no, aga pidi nohisema
ja tööd tegema.
Ja.
Nüüd, kui ta ütleb, et joh, mul on toss väljas, rohkem enam ei taha,
kas ma
ei
võin
jõua.
Nõmme raadios tõe välja öelda?
Jaa, palun. Võib,
ja tõde oli see, et me koos minu lugupeetud abikaasa ja armastatud naisega, kes on juhtumise üks ja sama isik, otsustasime ja eelmise aasta lõpus, et aitab ka, et sõige rabelemine seal riigi ametis, eks ole, pidevalt kutsutaks kuske, vaibale taotakse rusiga rinda, et või tähendab selga, et ära rinda taome ise sulle selga. Et eilseks on vaja teha need ja need asjad, eks ole, väsind lihtsalt ja aasta lõpus me otsustasime, et annab avalduda sisse, läheb ära. Ja siis hakkas tulema korona, kus juures, no ta on spetsialist, eks ole, ta teadis seda juba detsembris, et nüüd hakkab tulema ja siis ta ütles, et ei, ma ei saa niimoodi sõja ajal püssi põõsasse visata, ma koos oma kolleegidega teen sel kõik, mis on vaja, eks ole, ja saab eriolukord läbi, siis lähen ära.
Ja
sellepärast see asi nüüd praegu nii kui välja
see
tuli.
See nüüd ongi.
Muidu ta oleks...
Sinna ma tahtsin jõuda.
Aga keset sõda ta ei saanud ära minna.
Ja loomulikult. See tähendab, et ta võtab meie riiki väga tõsiselt.
aga ta on arstis, see on jumal, ja. Et ta saabki ainult tõsiselt võtta, see on esiteks ja teiseks ta on epidemioloog, ehk spetsialist just nimelt nakkushaiguste epideemia halal ja õppinud epidemioloog on Terviseametis praegu 7 inimest, osa on juba sealt ära läinud, aga kuna noh, neid keegi eriti ei kuula, siis ma ei tea, mis saab edasi, epidemiolooge Eestimaal välja ei õpetata, nii et kes sinna asemele võetakse, ka see oli üks põhjus, miks ta ära läheb.
No asemele võetakse väärikad.
Politseinikud, jah.
Politseinikud.
No kes iganes, epidemioloogia pole kuskilt võtta ega osta, noh, Pakistanist.
No jah, hea küll, ja. Ustavad võetakse.
Ega ometi Rootsist, noh, ei võtta epidemioloogi tõega.
Aga nüüd ongi see küsimus.
Jah.
Milliseks kujuneb Terviseamet pärast koronakriisi, kui sealt, no ma ei taha öelda, et lähevad ära viimased, kes teavad, mida siukene gripper tähendab.
Ja.
Mis juhtub seal? Me rääkisime siin põgusalt, üritasime hüpata peale ühiskonnale, millised muutused seal toimuvad. Millised muutused toimuvad siis Terviseametis ja... Lisaküsimus, mis on tegelikult, noh, idiootlik. Kellele on see kasulik?
Aha, idiootlike küsimusi ei ole olemas. Kui inimene küsib, järelikult on see tema mõtte tegevuse.
No sa oled meedik, no sa ja viisakas inimene ka veel.
Idiootsed saavad olla ainult vastused, mitte küsimused.
No see on peaaegu see sama.
Jah.
Kui millegagi provotseeritakse idiootlik ütlemine, siis... Noh, vabandust.
Ja, no, 50-50. Ma olen aastaid näinud kõrvalt, millega seal Terviseametis tegeletakse ja minu käest on ka mõnikord salaja nõu küsitud, eks ma olen siin ka soovitanud ja aitan selle ühte ja teist toimetada. Jah, aga mis edasi hakkab toima, kus mina seda tean? Kus mina seda tean, riigi asutus, nagu iga riigi asutus, ta on järelevalve organ, eks ole, samasugune nagu veterinaaramet, nagu
Viktor,
maailuamet. Nagu...
Kui Terviseametile anti praegu piltlikult öeldes koronatablett ja sealt hakkab
ja.
Pudenema ühte, teist, kolmandat,
ja,
kus seal... juures mitte ja. Neid, kes võibolla peaksid pudenema, vaid neid teisi, kellel on lihtsalt siiber sellest jamas.
Ega raha peab ju liikuma, mis on jumal, nii et ei küll leitakse geneetika magistrante ja ma ei tea, matemaatikuid, avaliku halduse lõpetanud inimesi ja
no,
inimesed
küll.
Leitakse, küll nad hakkavad tööd tegema.
Hea küll, aga see, kui me käsitleme Terviseametit organismina, see ei ole ravi, kui me, noh, sinikad lihtsalt krimeerime ära, et nii peabki olema igasuguse paistetused, värvime selliseks, et välja ei paista.
Kuule, minu abikaasa lahkub sealt ilma mingisuguse vastulotele, ilma mingisuguse skandaalita sõbralikult peadirektoriga emmatas ja pisarad silma nurgast pühkides, nii et mingit konflikti seal ei ole absoluutselt.
Meie riigis ei ole kunagi olnud konflikti, kui on ameteid või terveid sektoreid profidest tühjaks tehtud.
Aga Terviseameti töö tegelikult oleks pidada järele valvet tervishoiuvõrgu üle, eks ole, see on kõige tähtsam ülesanne vaadata, kuidas haigemajad seal peretohtrid ja sellised vahvad tegelased töötavad, jagada litsentse, kontrollida ja nii edasi ja selleks on inimesed olemas ja hausalt öeldes, kui vastavad reeglid on paika pandud, no võib ju dresseeritud ahvi sinna tööle panna, küll ta hakkama saab.
See tähendab, et sisuliselt nii nagu paljudel juhtudel diagnoistikas otsustab robot. Roboti otsuse vastu elus arst vaielda ei saa, ei tohi ja enam ei taha.
Terviseamet ei ravi mitte kedagi, ei pane kellelegi diagnoosi, ei tee kellelegi klistiiri peale haigla peatohtri enda.
See tähendab, et määratakse süüdlane selle eest, et koristaja tegi midagi valesti ja vastutab haigla peaarst.
Teada, et Terviseameti asi pole isegi mitte süüdlast otsida, vaid Terviseameti asi on lennata peale asjad korda teha. Et kui mingi asi kuskil haiglas ei toimi, midagi on valesti, kas või näiteks haigla sisest nakatumist on liiga palju, siis lendab peale ja vaatab üle, et mis siin toimus, et kas teil pole koristajad tööl või teil pole kindaid või mida iganest, ehkki asi korda.
Palju väiksemate asjadega saavad eraisikudki kirju, mille esimene lehekülg või isegi rohkem koosneb paragrafide jadast, mida ollakse sunnitud sinu vastu rakendama, ja. Kui sa kohe ei pühi oma nina puhtaks.
Jah, teie sunnikute pärast ametnik peab kirjut alustama oma kirja paragrafi jadaga, selle pärast, et kui ametnik tuleb ja ütleb, et sul maja ees kõnni teelt on lumi rookimata, eks ole, et ma teen sulle trahvi või mis iganes, siis sa kaevad selle ametniku kohtusse, eks ole, sa käid 3 aastat kohutemaga ja mida iganes kõik. Ja sellepärast ametnik alustabki sellest, et vastavalt paragraf seaduse ja teiste seaduse muutmiste seadustele paragrafile 247(2), eks ole, olete koostud ja kõik. Nii et kõik juriidilised põhjendust on juba kirja pandud ja juba eos on välditud liigsed kohtus käimised.
No jah, põhimõtteliselt ma
tahaksin. Kuule, aga ametnik ei ole alati inimese vaenlane. Alati ei ole. Alati ei ole. Nii et ametnik tegelikult on ju seatud meie elu ristmiku peale reguleerima liiklust. Ja kui sa sõidad linnas, eks ole, ma ei tea, mingid fooride tööta, seisab politseinik ja vehib käsa, et nüüd sõidad siia ja nüüd sõidad sinna. Kas sa hakkad vihkama seda politseiniku? Kas ta on pandud selleks sinna, et siin tahistada?
Tont seda teab. Olukordi on erinevaid, aga käsk on käsk vaieldamatult.
Ja inimesi on erinevad ja teine kord või, ma ei tea, võibolla see politseinik tõmbas foori juhtmed ja posti külle tahti ja seisab ise ja tegutseb oma soodu.
Kui politseinik peatab suu kinni.
Jaa, ütleb hinga.
Ta hingab ise, ta tõmbab kopsu õhku täis ja hakkab sulle vadistama paragrafe.
Ja.
Samas pikkuses nagu kirjas on, sest muidu, kui palju jätab ta sulle aega kontrollimiseks? Mida kuradit ta õieti vadistas?
Aga vaata, siin ongi, tähendab riigi võim. Ja kõik, ütleme, valitsusest ja ministeriumides madalamad ametid, riigi asutused ja asjapulgad, nemad moodustavad ühe ühtse sunni- ja kontrollisüsteemi.
Ja.
Nemad ongi riik. Nemad ongi riik. Ja siin kõik sõltub sellest, et kui palju sa külamees oma riiki usaldad, ja kas sa teda aktsepteerid, keegi ütle, et sa pead teda palavalt armastama. Aga kui sa usaldad, et riik on üldiselt küll seatud mitte selleks, et sind maha tampida ja ahistada, vaid selleks, et korraldada mingil määral meie elu, et ta liiguks reeglite kohaselt, no siis asjad toimivad. Aga kui sul külamees on tahtmine purjus peaga ületada kiirust ja jätta tanklast maksmata, ahistada alaealisi või mida iganes kõike ja kui sa arvad, et sul on õigus, no siis antud juhul riigil õigus ei ole. Ei
no,
aga siis on niimoodi, et peremees ei sobi sulle see riik.
Ja
mis siis
sellepärast ongi vaja riigil palju raha, et palgata juurde, et iga viimane, kui riigi kodanik oleks vähemalt tõeline riiginõunik või midagi taolist.
Aga siin on jällegi väga huvitavad mängud, et mida rohkem inimestel raha, kartuleid, lehmasid, toole ja voodeid ära võtta, mida vähem inimesele kätte anda, seda kergem on teda valitseda.
Ja loomulikult.
Ta on nälgas, ta on alandlik ja rahulik ja ootab, millal saavub näiteks 4. palgapäev, et neljas kuupäev, millal sotsiaaltoetus.
Omal ajal nõukogude armees, et armee aastapäeva puhul said 2 muna ja 2 küpsist.
No jah, võt nii.
Jah.
Oli põhjus tähistada.
Ja õnn tuli lauale.
Ja, aga kes ei aktsepteerin seda püha, sellel jantud ei muna aga küpsist ja võis koma munadest ilma jääda.
Kas me saame põhjuslikku seosesse seada Terviseameti soovi saada juurde 4 miljonit ja palgata 20 inimest sinu naise lahkumise
korvamiseks,
tühja augu täitmiseks.
No, minul ja minu proval meil ei ole suurus hullustus. Ma täitsa usun, et 15 inimest suudaksid teda asendada.
Aitäh, Viktor! Lootus jääb ja pühasuda ei ole veel lõppenud.
Alati, jah, no mis parata ja head inimesed, ma ei ole kunagi oma perekonnast avalikult rääkinud, eks ole, aga no minu abikaasa on eluaeg olnud riigiametnik, jah. Ja kujutage ette, ma olen elanud koos riigiametnikuga, kus na lähedalt teda näinud, on hea tore inimene.
Noh, ikka juhtub. Kuidas on sinu telekarjääriga lood? Ikka veel ei osteta reklaami.
Ei, nüüd on teine mure. Nüüd tuli suvi peale. Ja enamus,
see ka mure ja sügisel ja, selgub, et sa oled vanaks jäänud.
Enamus saateid lähevad ju suve puhkuseleks, nii et koronapaus läks sujuvalt üle suveks. Aga no, siin valitsus ävardab meid sellega, et sügisel tuleb siis uus koronalaine, mis on kuid see natsunami ja kes valitsust ei toeta, eks ole, Keskerakonna poolt ei hääleta, need kõik pühitakse üle lapiku maa serva, ma ei tea, kosmoses või mis iganes seal on, eks ole. Nii et ma ei tea, mis saab ajakirjandusest, televisioonist, Eesti majandusest, aga vaadake, lõppkokkuvõttes majandus. Ka turismisektor, transportisektor, meediasektor, pangadus, mis iganes sõltub väga, väga palju inimeste mõistusest. Aga kollektiivne mõistus koosneb iga üksik indiviidi mõistusest.
Ja,
nii et,
ja
kel mõistust on, see jääb ellu.
Üksik isikuga võrreldes massi mõistus on vist pöördvõrdelises sõltuvuses või?
Tont seda teab, mis sõltuvusest ta on, aga ma ütlen teile, üksik isiku mõistust ei ole võimalik ära osta. Kollektiivne mõistus on mitte ainult ostetav, vaid ka müügis.
Aitäh, Viktor! Püha sõda läheb edasi. Kohtume nädala pärast.
Ja mõtle ise, peremees!
Lapsed jalges, terve laste aed on suba ülges. Nädal on möödas, üüri maksma pea. Taas on selleks raha ja see on hea. Reede õhtul lapsed peast iskeidad. Otsid puhkust kõljud taevalael. Esmaspäeval väsimust veel peidad. Viilendab lapsed jalges, elu suuri mõnna on sul jalges. Kolmapäeval penne kokku loed, neljapäeval pesu vaja pesta. Viilendab aeg, vedi madonna, siis iga päev, iga lapsu pildus vaid
saade on salvestatud 2020. aastal.